Здравейте, колеги! Благодаря, че сте тук, за да чуете за новата програма на Българската банка за развитие. Както знаете, банката се променя, тя се променя всеки ден пред нас и днес представяме новата програма за помощи по отношение на сметките за ток за малки и средни предприятия. Както започнахме промените това още от лятото, ние продължаваме в същия дух и желаем тази банка да работи за българския малък и среден бизнес. Започнахме с програмата за подпомагане на туризма в трудната ситуация с COVID. Продължихме с програмата за розопреработвателите. И това е следващата програма в същата поредица. Всички знаем колко тежат сметките за ток на българския бизнес. Така че ръководството на банката положи изключителни усилия в сравнително кратък срок да създаде програма за необезпечени кредити. Повтарям, кредити, които са без обезпечение, което се изисква от компаниите, така че те да могат да разсрочат своите плащания по сметките за ток. Обема на програмата ще е от 20 милиона лева като начало и тя ще позволява на компании да се финансират в рамките на 20 до 200 хиляди лева. Колегите от Банката за развитие ще разкажат още технически параметри по самата програма. За нас е важно като политическо послание да знаете, че Банката за развитие е тук, за да подпомага малки и среден бизнес. И както добре знаете, тя не е единственото, което правителството прави, за да подпомогне всички в енергийната криза. Наскоро Министерството на иновациите и растежа също оповести грантова програма, този път по линията на REACT-EU, която ще е от около 140 милиона лева за енергийна ефективност. Най-вероятно тя ще стартира до края на март и се надяваме, че с общи усилия на правителството всички заедно ще успеем да преминем тази криза и да минем вече в пролетния сезон на по-ниска консумация на електричество. С това бих искал да дам думата на колегите от банката, за да ви разкажат малко повече за самата програма.
Здравейте! Програмата, която обявяваме в момента като старт, е програма, която е, разбира се, насочена към микро, малък и среден бизнес. Става въпрос за необезпечени кредити, които са насочени само за подпомагане на малкия и средния бизнес във връзка с плащането на сметките за електроенергия. Минималният размер на кредитната експозиция е 20 000 лева, до 200 000 лева финансира банката, като това е стандартен кредит за оборотни средства и финансира до 4 фактури от 2022 година. Като съответния клиент би могъл да избере кои 4 месеца са по-важни за него, т.е. той може да бъде сезонно стимулиран, дали ще е летния период, дали ще е зимния период, в зависимост от съответния бизнес на клиента. Периодът, който се връща след това кредита, е 12 месеца. Естествено, имаме и минимум на сметките за ток, тъй като ние се опитваме да насочим ликвидността точно там, където тя е необходима. При клиенти, които имат сметки за електричество, които са над 5% от оперативните разходи. И съответно сме предвидили едни сравнително добри лихви за необезпечени кредити, като за клиенти, които са с по-добър кредитен рейтинг, ние имаме лихва от 3,5%, а с по-лошите кредитни рейтинги с 4%, което при всички случаи, когато говорим за необезпечен кредит, е доста добра лихва. Що се отнася до видовете клиенти, които искаме да финансираме, основно, разбира се, това е насочено към всички, които са малък и среден бизнес, като, разбира се, трябва да изключим тук търговците на ток и други дружества, които примерно се занимават с някакви дейности от рода на криптовалути и така нататък. Тоест, нормален бизнес, малък, среден и микробизнес. И в общи линии това е. Ако имате някакви въпроси, естествено, че ние финансираме и дружества, които са с просрочие в ЦКР до 30 дни. Естествено, че ние финансираме и дружества, които са на загуба, без да са на отрицателен капитал, което по принцип облекчава всички кредитополучатели, които в момента изпитват някакви затруднения.
Господин Лорел, може ли въпрос към вас, господин Лорел, насам на ваше ляво? Здравейте, Беновска. Това ма е първото представяне на ББР публично. Поправете ме, ако бъркам. И въпросът ми е по-широк. Кога ръководството на ББР ще представи своите приоритети, реформи и самите себе си като хора, които ще управляват тази банка? И вторият ми въпрос е, във вашия патримониум лично, като министър, се пада да управлявате 10 милиарда. И много институции, да не ги изреждам сега. Може ли да кажете какви са вашите така, бизнес цели, ако мога да се изразя на езика на бизнес, частния бизнес, от който идвате? И какъв е времевия хоризонт на вашата пътна карта като министър, ако имате такава?
Благодаря за въпроса. Портфолиото на Министерството на иновации и растежа се състои от два основни процеса, които са взаимосвързани. Единият е процесът за инвестиции, а другият е процесът за иновации. Както многократно сме казвали, най-добрият икономически растеж е този, който се базира на иновативната икономика, тъй като той трудно напуска страната. Затова всъщност ние положихме усилия Министерството на иновациите и растежа да обедини най-после всички инструменти на държавата за подкрепа на иновациите и подкрепа на икономическия растеж. От гледна точка на финансови институции, това са ББР, където сме днес, банката трябва да се фокусира, както е по закон, върху подкрепа за малки и средни предприятия, директно финансиране за тях. Следващата важна институция е фонда на фондовете. По подобие на много други европейски страни, той би трябвало да бъде недиректен разпоредител на средства, т.е. да финансира недиректни бизнеси, а да определя посредници финансови, които да изпълняват тази дейност, отново основно в голямата си рамка по европейски програми. Оттам нататък Министерството също фокусира при себе си оперативните програми, които всъщност са част от една обща концепция, които включват иновации, развойна дейност и подкрепа на стартиращи предприятия. Това са елементите на икономическото портфолио, които са при нас, и бих добавил към тях най-важния елемент от гледна точка на външните инвеститори, а именно Българската агенция за инвестиции. Българската агенция за инвестиции е важно да приеме една много по-активна роля за промотирането на България сред инвеститорите, както вътрешни, в по-голямата си част, разбира се, и външните инвеститори. Всъщност пропуснах да добавя още нещо. Един допълнителен механизъм за насърчаване на инвеститори у нас е нашия собствен български закон за насърчаване на инвестиции, който позволява големи инвеститори да кандидатстват за подкрепа от държавата спрямо направени големи инвестиции. Това портфолио също се намира при нас, тъй като то е част от същия икономически цикъл. По отношение на представането на колегите от ББР, мисля, че с новата политика на проактивни инструменти за бизнеса, които този е третия поред, ще ги виждате доста често.
Само да допълня, като казахте инвестиции, каква ще бъде вашата политика за златните паспорти? Виждате, че това е голям проблем и в парламента, и в българската политика в момента.
Златните паспорти станаха проблем за България, защото макар и да са една инвестиционна насърчителна схема, позната по света, у нас тя беше опорочена. И както европейските, така и американските партньори ни сигнализираха еднозначно, че ако искаме да напредваме по пътя на правовата държава, по този начин да се раздават паспорти не бива. Така че ние сме абсолютно еднозначни, че златни паспорти, тази схема се преустановява, докато сме достатъчно сигурни, че в държавата има контролни механизми, които да позволяват това да се случва само срещу реални инвестиции. Така че тази практика се преустановява.
Благодаря.
И аз благодаря.
Благодаря, господин вицепремиер. Въпрос от вестник Труд. Ако позволите, на каква стойност и колко са отпуснатите преки кредити от Българската банка за развитие, евентуално ръководството на ББР може да отговори, които са, не говорим за без кредити от дъщерни дружества или и без кредити от търговските банки по гаранционната програма, защото по наша информация има отпуснати кредити за около 16 милиона лева на 15-16 фирми. Лихвения приход от тях е около 250 хиляди лева и не може да покрие дори заплатите. И ако позволите, само още един, може би малко по-страничен въпрос, ще ме извините. Вярно ли е, че Европейската банка за възстановяване и развитие не иска да подпише подписания от ББР договор с адвокатската фирма на адвокатската кантора на господин Тодоров, свързан с Сиела по делото за настоятелност за Булсатком? И какъв е този договор, ако имате повече информация, и защо от Европейската банка за възстановяване и развитие не желаят да подпишат този договор? Да внесете яснота по този казус. Благодаря.
Ще делегирам на колегите въпроса за Булсатком, доколкото и те могат да споделят детайли около него. Не съм убеден в каква степен могат да го направят, но договора за Булсатком, както и множество други големи и въпросителни договори, е част от тежкото наследство на ББР. Наследство на ББР, което всички знаем, че излезе наяве още миналото лято. Наследство, което макар и да не е правено в разрез напълно с закона, е правено в разрез с духа на закона, който казва еднозначно, че тази банка трябва да обслужва предимно малкия и среден бизнес. По отношение на заемите, ако до средата на миналата година ББР правеше по един комфортно голям заем на месец и с това функционираше, картината се променя доста значително в момента. Някои интересни числа за януари и февруари. Ние вече говорим за 42 броя кредити, което е доста сериозна индикация за това, че банката започва да набира скорост и се надяваме, че новообявената програма днес ще ускори тази тенденция. Колеги, бихте ли искали да добавите някои числа?
Относно първия въпрос за кредитите, неправилно се изключват дъщерните дружества, микрофинансирането в случая, защото всички кредити, които са под определена сума, те идват в банката кредитополучателите, но се насочват към съответната, към микрофинансирането. Т.е. те де-факто са дошли в ББР да искат кредити. Това, че се обслужват от микрофинансирането, не значи, че не са на ББР. Тоест, виждате, че ако говорим за предходния период, примерно за предишни 6 месеца или предишната година, цялата година, където са дадени, да речем, за цяла година около 30-35 кредита, ние говорим тук само за 42 кредита дадени за месеци 20 дена, примерно. Що се отнася до Булсатком? Значи Булсатком, нещата там се контролират от комитет на кредиторите, в който комитет на кредиторите ББР е с едни 17% и е миноритарен. Там се взимат решения на база на комитет на кредиторите и кой как е отказал, вече ние не можем да коментираме и защо.
Аз ви попитам във връзка с новата програма. От кога стартира тя? На какви условия трябва да, да отговарят кандидатстващите фирми? Може ли дори един сладкар, една малка сладкарница да се възползва от едно такова финансиране? И другият ми въпрос е свързан с сградата на Министерството на иновациите и растежа. Днес от СДС обявиха, че напускат Раковски, защото там ще бъде новата сграда на Министерството. Спекулации ли са това или...
Само да се пошегувам с откарницата на Линда ли визирате, колежки?
Не, госпожо.
Що се отнася до кои могат да кандидатстват, нямаме ограничения. Всички малки и средни фирми могат да кандидатстват по тази програма. Тя стартира от понеделник, така че може спокойно да се правят апликации. Другите ограничения, аз ги казах, нали, 5% да бъде от електроенергията, от оперативните разходи, минимум 20 000 за кредитна експозиция. Така че ако влизат в тези параметри, всички могат да кандидатстват.
Критерии за оборот, има ли конкретни?
Не ви чух.
Критерии за оборот.
Без съмнение финансовите показатели ще се гледат, но критерии за оборот няма. По принцип финансовите показатели се гледат от гледна точка на това да се види каква е кредитоспособността на получателя на кредит, дали може да се върне този кредит в съответния период, положителните парични потоци дали са достатъчни да се върне кредита. Това е нормалното, което ще направим финансов анализ за кредитополучателя.
А имаше едно изискване от министър на икономиката Петков, фирмите да не са били на загуба през последните 3 години. Това остава ли?
В случая не. Ние приемаме да са на загуба, но да не са на отрицателен капитал.
А има ли предвидено ли програмата да продължи, зависимо от това, дали ще падне мораториума и какво ще бъде развитието?
Министър Лорев го спомена, че ние сме готови при голям интерес и при нужда в икономиката, в кредитополучателите от такава програма да увеличим размера. 20 милиона, разбира се, за цялата икономика не са много, но нека да видим първоначално как ще тръгне, какъв е интереса и тогава. А значи ние не ги даваме просто така, ние правим финансов анализ на кредитополучателя. Този финансов анализ включва основно поглед върху бъдещите парични потоци и дали тези парични потоци ще могат да върнат кредита, който е взел. Така че ние просто не го даваме така. Има си проучване на клиента и финансов анализ.
Т.е. ще искате договори за бъдещи вземания като залог на кредит?
Не. Залог няма да искаме. Казахме, че са без обезпечения.
Само ако може и за сградата да...
Тези фирми, които ще получат помощ по тази програма, да ще имат ли право и на държавната помощ?
Да, без съмнение. Ние финансираме кредита, извинявам се, финансираме фактурите в тяхната нетна стойност. В фактурите държавната помощ е отделена и ние финансираме тази част, която остава до 75% от нетната стойност на фактурата. Имахте въпрос вие.
Аз имам и други въпроси за прозрачността. Сега новите ръководства ще направят ли нещо, за да разбираме какви кредити отпуска банката, особено за по-едрите, най-едрите кредити са допустени, защото кредити ще се чудяха неясни.
Не знам какво разбирате под прозрачност, но ако мислите, че има едри кредити, не знам за 5 милиона дали ви се струва едър кредит. Едър ли е това кредита?
Да.
Това е максимума, което можем да отпускаме. Съжалявам, повече не може.
Тоест ние няма да ги разбираме, няма да има някаква по-ниска банкова тайна за държавите.
Не ви разбрах.
Може ли на микрофона да
поставите? Ще се включа и аз. Казвам се Цанко Равъджиев и съм изпълнителен директор на банката. По темата за прозрачността има ограничения в закона за кредитните институции, които ние спазваме. Можем да дадем информация за кредитополучателя, сумата на кредита, само с неговото изрично съгласие.
Така че... Защо не включите такава клауза в договорите? Вие сте държавна банка. Да, за доброволно да сте
получили. Това е интересна идея, но в крайна сметка... Целта ни е да подпомагаме бизнеса и това би било спирачка към кредитирането. Не всеки би искал да си декларира финансовото състояние.
Един въпрос само към господин Лорер, ако може. Вашите, може би, най-яростни критици в парламента ДПС питат неколкократно какви са връзките на новата власт, включая и вие като част от нея, с Тамен Янев. Как... тъй като подозират даване на златни паспорти по неправилен начин и така.
Добре, започвам поред. Първо по въпросите на сградата. Нашата сграда, нашата основна сграда е сградата на площад Батенберг на княз Александър 12. Аз намирам изключително положителна символика в тази сграда, тъй като тя е строена за сграда на БНБ след освобождението. Изключителен паметник на културата, доста занемарено състояние и аз лично много бих искал да видя тази сграда да се превърне в един символ на прехода на българската икономика от старото към новото. Така че това е основната локация, на която ще работим. Имаме и допълнително наследени локации, където са част от нашите дирекции и компании. По отношение на сградата на Раковска, не знам за какво става. Така, по отношение на прозрачността, колеги, вие го виждате как това се случва ежеседмично. Този брифинг няма да е последния, ние ще се стараем да сме в максимален контакт с вас, защото за нас е изключително важно българската общественост отново да има доверие в българските институции. Една от тях е ББР. Така че разчитаме на вас да изисквате тази прозрачност от нас, там където е в рамките на закона. По отношение на банковата тайна, това е твърде добре установена международна институция, така че ние няма да тръгнем да я променяме. По отношение на златните паспорти, отново още една мистификация, която се създава в момента. Българската агенция за инвестиции не раздава златни паспорти, тя не издава златни паспорти. Единственото нещо, което тя е правила в процедурата за издаване на златни паспорти, е когато се появи инвеститор, тя да провери дали този инвеститор е изпълнил законовите задължения да си закупи някакъв тип актив и да каже да, той е закупил еди какво си. След което този документ продължава своя процес, който минава през Съдебно министерство и дирекция миграция и така нататък, така че това се ограничава тяхната роля, те не ги раздават, не ги сертифицират и така нататък, т.е. тяхната роля излишно се преекспонира.
По златните паспорти искам нещо още да питам.
Само секунда. Нашата амбиция е цялото правителство да работи като един отбор, независимо коя партия контролира кое министерство. Търговските аташета наистина са в икономиката и индустрията и техните задължения са не само да привличат инвеститори. Тяхната първоначална мисия или задача е била да подпомагат на износа на български фирми в чужбина. В наши дни те изпълняват и двете функции, така че ние ще се радваме активно да продължат да работят заедно с нас, така както го правят между другото колеги от различни други министерства. Регионално развитие, общини, енергетика. Всеки един от тях всъщност работи за България. И всеки един от тях е добре дошъл да протегне ръка към нас, когато види такава възможност.
Да допълня за златните паспорти, ако позволите, господин Лорер. За да няма градски легенди, които вредят и на вас, и на министър Петков, аз се опитах да поканя моя приятел Стамен Янов да поговори по темата. За сега той ми отказа, може би вие ще му разрешите. Питам ви дали може. И обследвахте ли връзката му като юрист по издаване на капиталовите удостоверения на тези инвеститори? Разследвахте ли дали наистина се е боравило с едни същи 1 млн. 1 лева като активи от ценни книжа и дали всичко това се е извършило в една банка, чиято е свързана с един от хората, които са в списъка на Кирил Петков?
По отношение на следствената работа, ако мога да се израза в кавички.
Не, тя е аналитична. Вие аналитична. Нали поехте това във вашия патримония?
Именно. Нашата основна цел е да приключим с формирането на самото Министерство на иновациите и растежа, да приемем нашия устройствен правилник, както и някои модификации в законите на България, така че името да е оказано и ние да можем да влезем в своите правомощия напълно. Когато това се случи, ще започнем много основен преглед по най-различни институции, които са подопечни на новото министерство.
Благодаря. Ще поощрите ли Стамен Янов да се появи публично, господин Лорер? Да или не?
Господин Стамен Янев вече се появява по медиите, така че няма никакъв проблем с неговото появяване. Доколкото знам, той беше на едно или две интервюта вече. Някой друг, колеги? Благодаря ви.